наш поглед.
Z vami bi rad v naslednjih minutah delil nekaj misli in občutij, ki sem jih pri sebi zaznal v zadnjih dneh, tednih, mesecih, pa jih prosim, vzemite ščepcem soli in kančkom humorja. Pred kratkim sem namreč praznoval rojstni dan, s katerim sem vstopil v zadnji razred letnika, ki mu danes radi rečejo nova 20. Pa so v resnici 30. In ja, recimo Bobo Bob, z te stopničke se štirica številke 40 zdi vse večja in bolj resnična. Vem, nekateri boste odmahnili z roko ob tem mladostniškem preštevanju let, a resnici na ljubo je slovo mladosti lahko, menda predvsem za nas moški del populacije, sila stresno obdobje. Kriza pač. Sam izraz krize srednjih let naj bi menda v poznih 50-ih letih prejšnjega stoletja skoval kanadski psihoanalitik in sociolog Elliot Jacques. In čeprav danes podobne študije menda zaznavajo, da to obdobje večine moških ne prizadene in da gre za neke vrste konstrukt oziroma nekaj, kar ne obstaja, vsaj ne v tej vzročno-posledični povezavi, pa bi sam vseeno pritrdil, da se prav z lahkoto najdem v omenjenem pojavu, stereotipu oziroma pojmu. Morda ne v zelo ekstremni obliki, a vendarle. V preteklem letu sem se namreč večkrat zavedel, da na primer prodajalka za blagajno v trgovini izgleda presneto mlada. In da policaj cestne kontrole izgleda naravnosti srednje šole. Pa da ne omenjam športnih primerov raznih šampionov, ki v zgodnjih 20-ih stopijo na Olimp določene panoge, odkoder gre pot lahko samo še navzdol. In potem so tu, za piko na i, še komentatorji na televiziji, ki nenehno poudarjajo in izpostavljajo na primer skoraj neverjetno starost škotskega kolesarskega asa in veterana Geraint Thomasa, ki mimo grede pripada istemu razredu kot jaz. No, Geraint je seveda še vedno zelo uspešen kolesar World Toura in to tudi med skoraj 20 leti mlajšimi kolesari. Moja uspešnost na kolesu pa se lahko meri le z športno uro, ki mi pravi, da sem po zmogljivosti in pripravljenosti sicer v 10% za svojo starost in da je moje telo na ravni 20-letnika. Ja, no, mislim si, da razvijalci tovrstnih ur vedo tudi to, kaj moški srednjih let želi in rabi slišati. Kakorkoli, čez palec pogledano se tako zdi, da je torej glavni sprožilec krize srednjih let zavedanje, da naše človeško življenje ni neskončna premica, ampak je v resnici daljica. Da ima torej začetek in konec. In da se v srednjih letih po neki optimistični oceni, oziroma lahko bi rekli tudi po božjih željah, nahajamo nekje na njeni morda polovici. Končnost in minljivost sta torej parametra, ki potrkata na vrata naše zavesti in naš moški ego streseta, pretreseta, raztreseta. Oziramo se nazaj in tehtamo sprejete odločitve, nesprejete odločitve, se z otožno nostalgijo spominjamo mladostniških podvigov, vragoli in kot pravi omenjeni stereotip, se moški mnogokrat poslužujemo različnih morda ne najboljših taktik soočanja s to krizo. Nekateri si tako najdejo ljubico, drugi ljubico najdejo v pijači, tretji si kupijo motor ali drag športni avtomobil, se mogoče lotijo zahtevnega naredi sam projekta in tako naprej. In kot je pretekli dan ob praznovanju in podobnem pogovoru o srednjih letih prijazno dodala moja sestra Lučka, si nekateri kupijo kolo in začnejo na veliko kolesariti. To zadnje pa, glej ga zlomka, za čuda drži tudi zame. Da namreč to svoje stanje naslavljam z dolgimi in po mnenju žene ter nekaterih sodelavk tudi pretežkimi kolesarskimi podvigi. O dobrobiti in smislu tovrstnega teka za vozom mladosti in življenja bi lahko razpravljali ter pisali psihološke analize, kar mnogi, zato podkovani in opremljeni strokovnjaki tudi počno. A kaj, ko je v življenju tako, da največ šteje izkušnja na lastni koži in je mogoče tudi edina, ki v resnici zaleže. Vsi smo namreč že slišali pričevanje koga, ki je v življenju doživel hudo preizkušnjo, krizo in iz tega izšel bolj hvaležen za to, kar mu je ostalo. In je zaradi svoje izkušnje smisel življenja našel v povsem drugih stvareh kot pred tem, ter je mogoče življenja zdaj še bolj vesel. In to veselje, smisel in izkušnjo zdaj z navdušenjem deli naprej. A okušanje kriznega destilata nekoga drugega je podobno okušanju kakšnega drugega opojnega destilata. Učinki so namreč lahko prijetni, polni zanosa in močnih čustev, ki pa se nekaj ur potem razkadijo, ostaneta pa le praznina in, bog ne daj, glavobol. Zaključimo s tem, da ja, je moška kriza srednjih let, kljub vsemu, verjetno v neki obliki resnična in da je kot vsaka kriza to lahko priložnost, da se ozrem na prehojeno pot in določim cilj naslednjih dni, mesecev in, če bog da, let. In da živim danes in zdaj. Z in za ljudi, ki so ob meni. Kajti včeraj je minil, jutri pa je skrit v meglico negotovosti. In naj na tem mestu potegnem še vzporednico z našim radijem, ki prav danes praznuje 29 let obstoja in se počasi tako približuje koncu z zanosom in mladostjo gnanih 20-ih. Ob tem bi tako vsem nam, njegovim zaposlenim in soustvarjalcem zaželel naslednje. Da bi znali s kartami, ki so nam bile dane v roko, odigrati kar najboljšo partijo. In da bi talenti, ki so nam bili zaupani, ne romali v radijski sef, ter tam ostali varno spravljeni in skriti, da bi torej s pogumom šli naprej in če Bog da, navzgor. Tako bo kriza srednjih let, če in ko pride, manj stresna. Polaganje računov pred gospodarjem pa mirno. Slišano sem zapisal in prebral Andrej Jerman.
Наш погляд.